переможений і сидиш у клозеті. Признайся, ти програв.
Це так, мовив Андрій стишеним голосом, відчув, як у нього занила потилиця.
Дуже тобі вдячний за науку, спасибі. Їж на здоров'я.
І Спірін з образливою зневагою перекреслив обмитими п'яною вологою очима Андрієве обличчя. Чи знаєш ти, наївний дурню, що таке зараз Росія? Чи думав ти про це без усякої там паскудної лірики?
Трохи думав.
Тож слухай, розумнику, в одній мудрій старогрецькій епіграмі розповідається, як на лірі обірвалася струна, а звичайнісінька примітивна цикада стрибнула на її місце. І ось тут почалося дике пілікання на весь світ. Дзик-дзик, дзик-дзик, дзик-дзик.
Росія – цикада, глибоко шановний кантіанцю, а не ліра.
І на весь світ – дзик-дзик. З хрущовських часів. З часів Кабакоголового і Мишка Міченого.
Ленінсько-сталінсько-хрущовський оцупок. Ось що таке замість держави.
Була велика країна, і немає великого гіганта, і немає народу. Загубили генофонд, гниюче сміття. І ти в цьому смітті скурений до нігтів недокорок.
Будь реалістом і затям це собі.
Спірін ривком сів на дивані, він важко дихав, його облиті потом груди, обтягнені тісною майкою, набрякли мускулами. Він дивився на Андрія з неприхованою ворожістю.
«Говори далі», –
сказав Андрій, запевняючи себе витримати повністю цей шалений вибух. «Говори вже до кінця, а то ми якось жодного разу…»
«А далі», – мовив Спірін зібганим голосом, – «далі презерватив не пускає. Ти не начебто думаєш про мене, як про капловухого простака, зручного старого однокашника, який ніби винен тобі щось.
Для чого я маю продавати твою машину, їздити до твоєї наркоманки, відвозити її до клініки, дізнаватися про міліцію?
Так, я можу те, чого не можеш ти, і в цьому моя влада над тобою, а по суті, ти тримаєшся на славі свого знаменитого діда. Ти думаєш, твої статті – чисте словесне молоко, що обіцяє порятунок?
Ні.
А сам? Хто ти сам?
Не Христос, не Кант, але вродливенький. Ти з еліти, з радянської золотої молоді, з радянської, тому ненавидиш демократів, ненавидиш за те, що вони тебе не визнають.
А сам же ти? Що можеш ти?
Нічого.
Хиленький ти. Він, бачите, хоче купити пістолет, щоб захищатися.
Верблюжий регіт. Купуй хоч танк, і ніхріна не допоможе.
Жалюгідний ти.
Ну як ти, наприклад, можеш захиститися від мене, коли я в копійку на люту влучаю?
Весульку пам'ятаєш? У твоїй люстрі.
А є умільці ще кращі за мене.
Розумію. Ти стріляєш як кілер.
«Я стріляю, як маршал, дурень ти тисячу разів, як маршал!» – скрикнув Спірін.
«Де я чув щось подібне?» «Ага, отой голос по телефону, маршали своєї справи. Це що, ходова фраза?»
«Не розумію, це зветься, мабуть, біла гарячка, чи як там ще?»
«Ні, він при доброму розумі тільки п'яний, дуже п'яний».
Андрій мовчав і лише чув важкі ковтки Спіріна, який пив просто з пляшки. Водночас його прийняло тоскне запаморочення і відраза, що вивертають душу, наче блювота. Такої осоруги він не переживав після тієї глухоманної на околиці Москви міліції. Він чув ці протяжні зі стогоном звірячі ковтки, бачив рясні краплі поту на шиї, схожій на колоду, бачив струмочки коньяку, що пузирився в куточках рота, і очі, обведені червоними повіками, які дивилися на нього з тією впертою злістю, яку він помітив учора, коли Спірін виходив від нього і оглянувся біля дверей. Андрій зволікав, приходячи до тями, з приголомшливою ясністю розуміючи, що коїться неймовірне між ним і Спіріним. І ніщо тепер не в змозі допомогти, крім іронічного юродства, як це йому вдасться. А коли треба поставитися до себе несерйозно, Від сповіді і невдоволення вашої милості трошечки тхне коньяком, заговорив з притлумленим спокоєм Андрій.